Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til dagens episode av Historiebånden. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og det betyr at mitt navn Morten Galåsen.
Det gjør det. Hvordan går det?
Det går ganske bra. Ja. Lytterne vet ikke det, men det fredag, og det sol.
Ja, det veldig godt vær i dag. Mm. Det første gang jeg i 2022 ser deg med ikke langbukse.
Ja, og det betyr ikke at jeg sitter her i undertøy.
Ja, det inderlig godt.
Men det første gang i år at jeg også ser meg selv i kortbukse eller shorts. Ja. Og det jo alltid litt sånn ubehagelig å se hvor hvite beina har blitt i løpet av vinteren. Men nå ting på vei. Men jeg har vel aldri omtrent sett deg i noe annet enn langbukser, tror jeg. For du ikke en kortbuksemann.
Poenget at jeg jobber jo her. Mm. Og det jo den der klassiske debatten, kan man gå med shorts på jobb? Ja. Og jeg bare kjører det safe med langbuksa. Og så har jeg vel hatt med noe annen shorts i sekken. Så da har jeg shorts på vei hjem.
Ok, men, så du går i shorts iblant?
Ja, Emma, ofte. Ja. Stort sett alltid.
Yes.
Nei, ikke alltid.
Nei, jeg kan
om
ikke
sommeren,
se det for meg. Altså.
Hyppig. Veldig ofte. Ja. Vi har noe skikkelig spennende på gang i dagens episode.
Det har vi.
Man ser jo i episodetittel hva denne her kommer til å hete, eller hva den heter. Og det kan jo gi noen hint, kanskje.
Ja,
kanskje, ikke sikkert.
Kanskje, men det jo en titel og et navn som får lyttere kanskje til å tenke at denne hører hjemme i en annen podcast
vi har. Ja, nettopp. Det, fordi vi har jo historie på den andre verdenskrig også. Mm. Og i dagens episode så skal vi jo da snakke om noe vi ofte, som du nevner, inne på, både i denne podcasten og i VV2, nemlig tyskere.
Nettopp. Og denne gangen så skal det handle om en spesifikk tysker. Og han høres tysk ut, for hans navn. Det Alfred Krupp.
Ja, fantastisk navn. Og da antar jeg at det kan være en del av lytterne våre som har hørt om han, kanskje ikke har hørt om Alfred Krupp. Mm. Men vi har faktisk nevnt navnet Krupp tidligere.
Det har vi.
Ja, og jeg har jo en tendens til å av og til gå litt i surr i hvilke av podcastene vi har nevnt han.
Jeg tror både du og jeg har det. Jeg ville blitt overrasket om ikke lytterne også gjør det.
Vet du hva? Mitt inntrykk er at det en del lyttere som har vesentlig mer peil på i hvilke podcast, i hvilke episoder det altså det merker jeg på tilbakemeldingene.
Ja, når du sier det så tror jeg på det også, fordi jeg ganske sikker på at lytterne nok en del mer oppegående enn det du og jeg.
Ja, jeg håper jo vi har noe å stille med da, men blant annet, vi har jo nevnt Krupp i flere episoder, men vi har spesielt i episoden om Big Bertha nevnt Krupp tidligere, som da, altså Big Bertha var jo en enorm kanon som ble bygd av firma som heter Krupp. Mm. Ikke nødvendigvis den mest praktiske kanonen eller våpenet som ble laget under 2. verdenskrig.
Veldig mange av disse teknologiske nyvinningene til Tyskland under spesielt 2. verdenskrig var litt sånn logistisk utfordrende.
Det skulle være stort, lang rekkevidde og gjerne tungt artilleri, altså tungt til skyts.
Men du sa firma Krupp?
Ja, for dette selskapet var nemlig et av Tysklands aller største firmaer innenfor våpenproduksjon, både under, ikke bare 2. verdenskrig, men også 1. verdenskrig.
Det er riktig, så det jo et langt tidsspenn bare det, og Krupp-firmaet finnes faktisk fortsatt, altså den dag i dag. Hvis man for eksempel har stått i en heis, som mange kanskje har opplevd i løpet av livet, så har man kanskje lagt merke til at en del heiser markert med navnet Thyssen Krupp.
Ja.
Og i dag nemlig dette et av verdens største stålselskaper, som blant annet produserer store mengder da heiser.
Mm. Og i dagens hovedperson jo da den ene av disse, nemlig Alfred Krupp, som også var mannen som i sin tid bygde opp dette selskapet da. Og som vi skal høre, så var Alfred en mildt sagt spesiell type. Siden han produserte så mye våpen, så fikk han blant annet kallenavnet Der Kanonekönig, som da rett og slett det betyr kanonkongen.
Ja.
Og i tillegg så hadde han en forkjærlighet for Hestebæsj.
Ja.
Ja.
Så altså, du sier han en spesiell type. Det blir jo ofte litt spesielle typer og kvinner som vi drar frem I disse podcastene. Men jeg synes jo at kanonkongen, det høres litt for hyggelig ut med tanke på hva han faktisk produserte og ble konge av produksjon av.
Ja da.
Men uansett, før vi kommer til den bizarre delen av historien med denne hestebæsj for kjærligheten blant annet, så må vi jo starte da med å introdusere tid og sted for dagens fortelling.
Helt riktig, for ikke akkurat overraskende, så skal vi da bevege oss til Tyskland, nærmere bestemt byen Essen, som ligger I Tysklands største industriområde, som nemlig Ruhr, eller Ruhr-regionen. Ruhr. I delstaten Vestfalen.
Ja, som nå har blitt Nordrhein-Vestfalen. En liten sammenslåing siden den gang.
Riktig det. Og før vi går videre så kan jeg jo presisere at Tyskland enda ikke hadde blitt samlet til en stat, altså på det tidspunktet som fortellingen vår starter da.
Ja, så det betyr at vi kommer til å si Tyskland, men da betyr det jo I en periode først og fremst det geografiske området Tyskland, som da senere skulle utgjøre den felles tyske staten som vi kjenner I våre dager.
Helt riktig, og dagens historie den starter jo da på begynnelsen av 1800-tallet, da Tyskland altså da bestod av flere mindre stater. Og disse småstatene de inkluderte landet Preussen, som byen Essen var en del av.
Ja, og datoen vi først skal til, det den 26. april 1812. Det lenge siden faktisk, med tanke på at vi skal innom Første verdenskrig og Andre verdenskrig etter hvert. Men på denne dagen så ble dagens hovedperson Alfred Felix Alvin Krupp, født I Essen.
Ja, Alfreds far Friedrich Krupp var da grunnleggeren av det som etter hvert skulle bli det moderne Krupp-konsernet. Men flere generasjoner Krupp hadde da faktisk produsert våpen så langt tilbake som til 30-årskrigen på 1600-tallet, som vi også har pratet om tidligere I historiebåden. Og I tillegg så hadde da slekten også holdt på med gruvedrift.
Ja, men på den tiden Alfred ble født, så var familiebedriften langt mindre enn den senere skulle bli. For Alfreds far, altså Friedrich, som du nevnte, Jim, han drev nemlig det som var en liten smie, som han deretter brukte til å opprette et mindre stålselskap. Men selv om Friedrich Krupp startet smått, så hadde han store ambisjoner.
Det kan man faktisk si da, for Friedrichs plan var nemlig å få til et revolusjonerende gjennombrudd innen våpenteknologi. Og da må vi jo kanskje gi litt kontekst her, tenker du jeg da.
Ja, for på denne tida, altså vi da, altså Alfred Krupp ble jo født I 1812, vi tidlig på 1800-tallet, man hadde da ikke oppdaget hvordan man kunne støpe stål.
Nei, for dette da en prosess som innebærer det å smelte stål ned, for så å forme stålet slik man da måtte ønske.
Ja, og selv om man hadde teknologien til å kunne støpe jern, så viste stål seg å være vanskeligere å håndtere. Ettersom stål da var et langt sterkere materiale, så krevde det nemlig høyere temperaturer for å kunne smeltes, og da snakker vi varmt, Jim. Altså opp til 1600 grader Celsius.
Ja, noe som da selvfølgelig var en utfordring med tanke på datidens teknologi spesielt. Og det var faktisk kun britene som på dette tidspunktet hadde lyktes med å støpe stål. Men britene, de nektet deretter å dele denne kunnskapen. Så andre land var jo ikke klar over hvordan de nøyaktig gjorde dette.
Nei.
Og på grunn av nettopp det, så var de aller fleste europeiske kanoner som da ble brukt på starten av 1800-tallet ikke laget av stål, faktisk.
Nei, I stedet så benyttet mange land seg fortsatt av jern og bronse, og siden dette var svakere materialer enn stål, så hadde disse kanonene dårligere rekkevidde og slagkraft enn stålkanonene som britene kunne finne på å lage.
Og på grunn av det da langt svakere materialet, så kunne også jern- og bronsjekanonene finne på å rett og slett eksplodere hvis og når de da ble overopphetet, eller dersom det oppstod sprekker gjerne I disse kanonrørene da.
Ja, som også foregikk. Og derfor så ville det å lage fungerende kanoner av stål representere et teknologisk gjennombrudd, for stålkanoner de ville nemlig tåle høyere varme, noe som ville forhindre slike arbeidsuhell, eller hva du vil kalle det. I tillegg til at de da ville ha bedre rekkevidde og bedre ildhastighet, noe som selvfølgelig da kunne gi en militær fordel.
Friedrich Krupp, han innså derfor at om han skulle klare å lykkes og bli den da første utenfor Storbritannia som klarte å lage en velfungerende stålkanon, så ville han kunne selge disse kanonene til forskjellige stater. Noe Friedrich da håpet skulle gjøre ham til en velstående og også en person for historiebøkene da.
Ja, og mange som håper at de skal bli rike opplever jo fort noe helt annet, og det gikk ikke helt som planlagt for Friedrich, for han kjørte rett og slett firmaet sitt rett i grøfta.
Ja, han gjorde det. I 1811 så grunnla nemlig Friedrich en stålfabrikk som han da kalte Krupp Gustalfabrikk, altså rett og slett da Krupps stålstøpefabrikk. Og her klarte Friedrich etter hvert å gjøre store fremskritt i forsøket på å da støpe stål.
Men samtidig så brukte Friedrich så mye av tida si i fabrikken at det gikk på bekostning av andre deler av familiebedriften, noe som da resulterte i at bedriftsøkonomien gikk skeis.
Riktig det. Hvis vi da spoler litt grann frem til 1826, så ble situasjonen enda verre, og da hadde Friedrich blitt 39 år gammel.
Og eldre skulle han ikke bli.
Nei, for han døde, og det er relativt ung alder. Mm. Det er vel det du blir?
Om et år.
Om et år. Og dødsårsaken skal da ha vært en oppsamling av væske i brystet til Friedrich, noe legen hans da refererte til som der Brustwassersucht.
Ja, og dermed ble hele familiebedriften arvet av dagens hovedperson, Alfred Krupp.
Ja, som på dette tidspunktet kun var 14 år gammel. Alfred, han avbrøt rett og slett skolegangen for å ta over familiebedriften sammen med moren Therese. Og senere skal da Alfred ha sagt at det dermed ble «keine Zeit für Lektüre, Politik und dergleichen».
Ja. Og det betyr da noe sånt som at det ble ingen tid til lesing, politikk og den type ting.
Nei, og ifølge Alfred så ble ambolten som han da jobbet ved i fabrikken i stedet det han anså som skrivebordet sitt. Eller som han selv sa det, «Det ambost var mein Schweißbitch».
Det er vel ikke helt det Nei. Som sto.
Ja, det står «Det ambost var mein Schweinbitch». Det er ikke så lett å si, altså.
Schreibtisch.
Bra, Morten.
Ja, og det var jo egentlig mer eller mindre lett for meg å si, siden jeg har fått muligheten til å se på dette et par ganger, mens ja. Du har sagt andre ting. Ja. Uansett, for å betale ned gjelda som Friedrich Krupp hadde opparbeidet seg, så skal Alfred og Therese ha levd meget sparsommelig, og Alfred han beskrev senere hvordan han i løpet av denne tida kun levde på, og dette er kanskje det tyskeste jeg noensinne har hørt, levde kun på brød, poteter, kaffe og små porsjoner med kjøtt.
Ja.
Men likevel så fortsatte Alfred og Therese å forsøke å produsere stål i tråd med da Friedrichs sin visjon for familiebedriften, noe som lenge ga svak avkastning.
Mm. Ettersom da forretningene gikk dårlig da for selskapet, så jobbet Alfred selv lange, lange dager på fabrikkgulvet sammen med de ansatte, som det visst nok bare var to stykker av, etter hva vi kan forstå, Morten. Mm. For da Alfred tok over fabrikken, så var det på et veldig dårlig økonomisk tidspunkt.
Yep.
Og i løpet av de da første årene Alfred styrte Krupp Gustalfabrikk, så var det bare så vidt det var penger til å utbetale de få lønningene som var.
Ja, det sier jo litt da. To ansatte, og så er det vanskelig å få betalt dem. Men på grunn av angsten for å gå konkurs, så skal Alfred ofte ha tilbrakt nettene på fabrikkens loft, og her lå han visst nok våken på gulvet, mens han da bekymret seg for fremtiden. Altså, det er litt av en bør på en ung tenåring, dette her.
Ja, og så har du droppet rett ut av skolen, og faren din døde, og det er en røff setting, altså.
Mm. Men disse bekymringene da, de stoppa likevel ikke Alfred, som etter hvert hadde meget store planer.
Ja, for etter å ha fullført arbeidsdagene på fabrikken, så brukte Alfred også nettene på å forske videre på stålteknologi. Så dette her er jo enorm dedikasjon da.
Ja, og igjen da, det er en fyr som droppa ut av skolen som 14-åring.
Ja.
Vet ikke om...
Han må ha vært skrudd sammen av noen skikkelige saker, altså.
Du skal jo da kunne forske på stålteknologi med det utgangspunktet. Men på grunn av denne dedikasjonen, da, så begynte det etter hvert å gå riktig vei for den arbeidsnarkomane Alfred, som etter hvert klarte å produsere stål som kunne brukes til jernbanelinjer, og det tjente han raskt penger på.
Mm. Rundt 1830 så begynte da nemlig flere europeiske land å bygge ut jernbanelinjer i stor, stor skala, som da selvfølgelig var godt nytt for kropp, fordi etterspørselen etter stål var nesten umettelig.
Ja, og det økte jo selvfølgelig også salget hos stålprodusenter som Alfred Krupp.
Åpenbart. Så Alfred, han begynte derfor å selge store kvanta, altså store bestillinger av støpt stål. Og visst nok så gikk de første bestillingene som han mottok til et område i Tyskland som het Hysøken in Hagen Hohelimburg.
Har du merket at du får all tysken i dag?
ja.
Ja. I hvert fall i Hysøken in Hagen Hohenlimburg så må kundene ha vært fornøyde, ettersom det deretter ble større etterspørsel etter Alfred sitt stål.
Ja, her hjalp det også da at det hadde blitt opprettet en felles tollunion blant de forskjellige tyske småstatene. Og denne tollunionen, som da ble kalt Zollverein, gjorde det nemlig enklere å frakte jernbanelast på tvers av grenser. Ikke ulikt hvordan EU i dag faktisk fungerer.
Ja, og derfor så klarte Alfred snart å skaffe seg flere kunder utenfor Preussen. Inntektene fra disse salgene brukte Alfred deretter til å utvide Krupp Gosstahl-fabrikk, og dermed vokste både produksjonen og ikke minst antall ansatte.
Mm. Og for å holde litt orden på årstallene, sist vi tok en sjekk så var det 1830, nå spoler vi 1836. Mm. Og da hadde Alfred gått fra, som vi pratet om tidligere, to ansatte pluss seg selv, som jobbet på gulvet, nesten ikke råd til å betale noe som helst av lønninger. Mm. Nå var Alfred sjef for 60 arbeidere på fabrikken.
Ja, og det er vel bare begynnelsen?
Ja, det er kun begynnelsen. For som vi senere skal få høre, så skulle dette tallet etter hvert bli langt høyere. Men til tross for at forretningene gikk utrolig godt, så hadde teknologien enda ikke kommet langt nok til at Alfred hadde klart å lage det vi startet med, stålkanoner.
Nei, og det fortsatte han å arbeide iherdig for å utvikle. I 1838 så bestemte Alfred seg derfor for å reise til Storbritannia for å spionere på hvordan britene gjorde dette her. Og planen var å få tak i britiske industrihemmeligheter som kunne gjøre det mulig for Alfred å støpe stål. Altså det er sånn holy grail dette her,
ja, stålstøping. Veldig, veldig.
Men for å på best mulig vis kunne lure til seg slike hemmeligheter, så innså Alfred at han burde unngå å avsløre seg selv som tysker.
Ja, og siden Alfred aldri hadde vært i utlandet, så bestemte han seg først for å øve seg på dette. Og derfor så dro han til Paris for å bli komfortabel med å være hjemmefra. Noe han tilsynelatende ikke ble, etter hva vi kan forstå. For i løpet av tiden i Paris skal nemlig Alfred konstant ha sendt brev hjem til broren Herman, for å da forsikre seg om at Krupp-fabrikken ikke hadde brent ned av alle ting.
Nei, og akkurat den bekymringen kommer av at Alfred skal ha hatt en sterk fobi mot nettopp ild.
Ja, noe som, jeg vet ikke hva du tenker, Morten, men kanskje litt upraktisk når det de forsøker er å smelte stål i temperaturer på over 1500 grader, etter hva jeg har forstått.
Ja, det er en pussig fyr vi snakker om her.
Ja.
Og igjen, vi har bare begynt. Men da Alfred da hadde forsikret seg om at Krupp Gosstahl-fabrikk ikke hadde brent ned, så følte han seg omsider klar for å reise til England. Men denne industrispionasjeturen skulle ikke bli noe særlig suksessrik.
For å unngå å fremstå som en tysk industrispion, så bestemte Alfred seg for å ta i bruk et falskt navn. Han valgte da et navn som skulle høres så britisk ut som overhovedet mulig.
Ja, og måten han gjorde det på var å skaffe seg et pass under navnet A. Krupp. og da er det Krupp, eller Krupp med C.
Ja.
Så han bytta rett og slett ut en bokstav i etternavnet sitt, K med C, og fjerna den ene av de to P-ene.
Ja, og her kan man jo stille et lite spørsmålstegn ved hvor gjennomtenkt dette egentlig var, da?
Ja, det kan man jo lure på. Og i tillegg så tok Alfred med seg en preussisk venn ved navn Friedrich Heinrich Sølling, Og vi må jo bare anta at også Sølling reiste under et lignende dekknavn. Kanskje Solling, for eksempel?
For eksempel. For planen var nemlig å besøke en... Det er jo sånn du tenker at... Hvis du og jeg skulle prøvde å fortelle hva vi tror hadde skjedd uten å kjente til historien, så er det sånn jeg hadde gått frem, kanskje. For planen var rett og slett å besøke en rekke britiske fabrikker under dekke av å være to engelske gentlemen.
Ja, og da må man jo anta at de er svært stødige i engelsk for å kunne tenke at dette er en god plan.
Jeg vil si at det er ganske sentralt, men hverken Alfred Krupp eller Friedrich Sølling skal ha snakket mer enn et par ord engelsk, noe som de likevel ikke oppfattet som noen form for svakhet, faktisk, etter hva vi kan forstå i planen deres.
Nei, så Krupp og Sølling, de tilbrakte derfor 5 måneder i Storbritannia, uten at de fikk noe som helst ut av det. Ved alle fabrikkene som de prøvde å besøke, så var det nemlig fullstendig åpenbart at dette var ikke to engelske gentlemen. Dette var, rett og slett, som sant var, to tyskere som forsøkte å snike seg inn.
Ja. Men det er jo på en måte ille, men noe som gjorde alt bare verre, var det at en annen tysker som reiste i samme ærend, altså som drev med akkurat det samme som Krupp, han hadde langt mer suksess.
Ja, for på samme tid så fikk nemlig fabrikkeieren J.A. Henkel lov til å besøke de britiske fabrikkene fritt, og dette gjorde han ved å introdusere seg under sitt eget navn, og rett og slett be om tillatelse. Så enkelt var det tydeligvis da. Som, ja, det enkle er ofte det beste, som man sier om en del ting. Men heldigvis for Alfred Krupp, så kom Henkel likevel ham ikke i forkjøpet i det å utvikle ny stålteknologi.
Nei. Og nå, sist vi oppdaterte, så var det 36, nå har vi kommet til 1840, og da utviklet Alfreds fabrikk stadig flere teknologiske nyvinninger. En måte Alfred da forsøkte å demonstrere disse gjennombruddene på, var gjennom den første offisielle verdensutstillingen.
Ja, eller World Fair, som man sikkert har hørt i gamle filmer og sånn. Og verdensutstillingen, det var rett og slett, jeg tror det finnes fortsatt under navnet Expo.
Ja.
Men det er jo da internasjonale utstillinger hvor forskjellige nasjoner viser frem sine fremste, hva skal vi si, fremganger innenfor forskjellige felter.
Ja.
Den aller første av disse verdensutstillingene ble avholdt i London i 1851, og der viste Alfred Krupp frem det som til da var verdens største blokk, støpt av rent stål. Høres jo kanskje ikke så veldig spennende ut, men det var jo en svær blokk, for den skal ha veid 2 tonn.
Ja.
Som for eksempel da, tilsvarer vekta av, ja, skal vi si, 20 babyelefanter.
Ja. Men så vet vi jo fra mange episoder, Morten, med historien på den andre verdenskrig, at mye av det tyskerne lagde, de veide ofte mange, mange, mange tonn.
Det skulle være svært og tungt.
Ja, ikke alltid hensiktsmessig, men ja, det virket i hvert fall imponerende. Og i løpet av det samme året så gjorde Alfreds fabrikk også teknologiske fremskritt hva angikk jernbanestål, noe som nå også hadde begynt å eksporteres til USA. Som veldig mange som har sett westernfilmer og slikt, vet jo at kampen om å legge disse jernbanesporene var jo stort. Og dette var jo en vanvittig jernbaneutbygging som skulle gjøres blant alle de som konkurrerte på denne tiden.
Ja, og da klirret det jo godt i pengeskrinet til Alfred Krupp, men Alfred selv, han viste ingen tegn til å hvile på sine laurbær. Tvert imot så ble han mer besatt av å utvikle disse stålkanonene sine.
Ja, veldig opptatt av det.
Ja, veldig opptatt av det. Og i tråd med at Alfred gjorde det, så kom den utrolig merkelige personligheten hans frem. Og den skulle da bli klar og tydelig både for familien hans, for forretningspartnerne hans og de ansatte.
Ja, og nå har vi jo nevnt dette flere ganger, og vi kan jo da... Det er jo snodig karaktertrekk, det kan man si. Noe av dette kan faktisk være blant det aller merkeligste vi har vært borte i Storbanen. Man sier det så mange ganger, så er det liksom, jeg vet ikke om vi trenger å si det noe hyppigere, men dette er rart.
Dette er rart, og så får jo lytterne selv lage sine egne rangeringer om de har hørt noe rarere eller ikke. Men vi kan jo da, eller vi må, starte med det som kanskje var det aller merkeligste med Alfred, og det er jo det tidligere nevnte forholdet hans til hestebæsj.
Ja, for han, jeg vet ikke om du har det sånn, Morten, men på bensinstasjoner, så kan jeg sette pris på lukten av bensin eller diesel eller hva det for noe.
Jeg skjønner hva du mener. Ja. Jeg synes ikke det lukter godt, men det liksom et eller annet...
Ja. Jeg kan liksom stå og sniffe det, og så vet jeg ikke helt hvorfor hjernen min opptatt av å sniffe mer av det. Men Alfred hadde da noe som ikke helt ulikt dette, for han hadde en forkjærlighet for lukten av hestebæsj. Ja. Han, etter hva vi har forstått da, det høres jo veldig rart ut, han kunne rett og slett ikke sniffe nok av dette.
Nei, altså historikeren William Manchester, som har skrevet en bok om Krupp-konsernets historie, han skrev nemlig følgende. Horse manure was in Alfred's view a particularly enriching odor. He thought its scent was inspiring, and in the presence of fresh horse poop, he became creative.
Ja, og det stoppet ikke der, skjønner du, for da Alfred senere ble en langt mer velstående mann, så fikk han nemlig bygd seg en svær, flott villa, som fikk navnet Villa Hygel. Mm. Og Hygel betyr rett og slett høyde.
Ja, og det, altså navnet og det å bygge seg et stort hus når du får penger, det kanskje ikke noe rart i seg selv. Og det heller ikke så rart å ha en stall til hestene sine i en villa, noe Alfred hadde. Men han hadde jo da også i denne villaen og denne stallen stått for et merkelig designvalg.
Ja, hør på følgende. Alfred fikk nemlig bygget et system med ventilasjonssjakter som skulle føre lukten fra stallen opp til kontorens i tredje etasje av villaen. Og dette gjorde at han da kunne puste inn denne lukten av hestebæsj, og dermed føle seg inspirert mens han arbeidet. Så han kunne lukte hestemøkk hele dagen lang.
Ja, og åpenbart da etter et sterkt ønske om å få lukte mest mulig hestebæsj.
Altså du har bygd en høy villa, og du har lagd sånne kanaler for å få lukten av ekskrementene til hestene rett inn på kontoret.
Men... Når det gjelder disse rare personlighetstrekkene, så utgjorde denne elsken hans for hestebæsj bare toppen av isfjellet.
Ja. Alfred skal nemlig ha hatt en lengre rekke med veldig sære, snodige og nesten bekymringsverdige trekk.
Ja, altså vi tar litt mer fra William Manchester. Unhappily, he was convinced that his own breathing was toxic, so he tried to keep on the move.
Ja.
That was fine during the day, but at night he slept badly. Yet his chronic insomnia, which would have crippled another man, actually may have made Alfred more efficient. He was such a bundle of neurotic quirks that they seemed to have supported one another.
Ja, det, og jeg, altså, på grunn av denne insomnian da, som Alfred led av, så skal han ha vært meget produktiv i løpet av nattestimene. For visstnok så satt Alfred alltid våken om natten, og han jobbet på forretningsnotater, utviklingen av teknologi, etc.
Ja, og dette har tydeligvis vært med siden barndommen. Altså, vi snakket jo om at han lå våken om nettene på loftet på fabrikken, og bekymret seg for økonomien og sånn. Faktisk så skal Alfred Krupp ha lært seg å skrive i mørket, og det gjorde han siden han om natta ofte satt på huk under dyna si, mens han skrev. Og visstnok så skrev Alfred så iherdig under denne dyna at han ofte ble svett mens han holdt på med det under, om natta.
Ja, noe som da forklarer hvorfor i dag finnes hele 30 000 forskjellige brev og notater skrevet av selveste Alfred Krupp. 30 000! Ja,
30 000 brev og notater.
Ja.
Og mange av disse notatene var jo ment for arbeiderne som jobbet på Krupp Gosdal fabrikk. For Alfred benyttet seg nemlig hyppig av muligheten til å kunne gi tilbakemeldinger til de ansatte.
Og en av de merkelige vanene hans skal faktisk ha vært å bevege seg gjennom fabrikken om natten, slik at han da kunne legge små lapper på arbeidernes faste plasser mens de da var hjemme og sov.
Ja, så da arbeiderne da våkna og dukket opp på jobb, så fant de derfor ofte slike lapper som hadde blitt plassert i løpet av natta. Og på disse beskjedene, som var skrevet med rask håndskrift, altså han skrev jo så han ble svett, så delte Alfred enten ut ros eller kritikk for arbeidsinnsatsen.
Ja, og det merksnodige med dette her var at det var ikke sånn at han gjorde det innimellom over et par år.
Mm.
For Alfred, han holdt angivelig på med dette her i hele 50 år.
Ja.
Og noe som er bemerkelsesverdig med tanke da på at han nesten ikke sov. Det må ha vært en enorm påkjenning.
Ja, altså antagelig så det moren hans, Therese, man kan takke for at Alfred klarte å holde det gående, for hun skal nemlig ha tatt seg av alt av Alfreds husarbeid for han, som da inkluderte matlaging og det å re opp senga, og man skjønner jo en fyr som jobber så hardt på dagtid og fortsetter å jobbe på nattestid, han kan ikke passe på seg selv eller slett.
Nei. Men Therese, hun døde omsider i 1850, og da savnet naturligvis Alfred å ha noen han kunne ha der for ham, som tok vare på ham, og derfor så bestemte han seg for å finne seg en kone. Og hvordan det gikk, skal vi høre om etter en liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om at Alfred Krupp hadde bestemt seg for å finne seg en kone, og den heldige var da en kvinne ved navn Bertha Eickhoff, som Alfred da begynte å bombardere med kjærlighetsbrev, som han antagelig skrev om natta.
Ja, vi tror det. Og for å beskrive disse følelsene, så skal da Alfred ha fortalt Bertha noe sånn som følgende da. «Wo ich glaubte ein Stück Gestalt sitzen zu haben, hatte ich ein Herz.»
Ja, og det kan oversettes til «Der jeg trodde jeg hadde ingenting annet enn et stykke støpt stål.» Hadde jeg et hjerte.
Likevel så falt ikke Bertha helt pladask her sånn. Og heller ikke for Alfred. Til tross for dette så skal Bertha til slutt ha blitt så lei av Alfreds konstante kjærlighetserklæringer og frierier, at hun likevel gikk med på å gifte seg med Alfred Krupp.
Ja. Så i 1853 så ble det derfor bryllup mellom den 41 år gamle Alfred og den 21-årige Bertha. Men det viste seg snart at ekteskapet ikke skulle bli lykkelig.
Ja, noe igjen historikeren William Manchester har forklart.
Ja, på følgende vis. «Given Alfred's temperament, domestic happiness was impossible. No one could live with such a man. He could barely stand himself. The match was doomed, and all that was left was to define the exact nature of the distress.»
Og likevel så skal Alfred ha vært så betatt av Bertha at han fikk bygget en ny villa til henne. Men Alfred, han sørget da for at denne villaen ble plassert rett ved siden av Krupp Gustalfabrikk.
Ja, og det ikke sånn super miljøvennlig kanskje. Ikke et sted du kanskje ønsker å bo, med tanke på at det ofte velter tung fabrikkerøyk inn gjennom vinduene i villaen.
Ja, det kan jo lukte litt spesielt.
Det kan lukte litt spesielt.
Noe annet kunne han jo også sendt dit, hvis han ønsket.
Det kunne han. Men uansett, denne tunge fabrikkrøyken var noe Bertha satte lite pris på.
Ja, det skjønner jeg. Samtidig så insisterte Alfred på å installere tungt maskineri i fabrikken sin. Og dette gjorde at villaen der Bertha oppholdt seg, jevnlig begynte å riste. Altså, hele villaen sto ristet. Blant annet så skal brillene hennes ha blitt knust en gang da ristingen rett og slett gjorde at brillene bare hoppet bortover nattbordet og falt og knuste.
Så det var ille nok at du bor i et hjem hvor altså, ting rister og blir knust, og det er tung røyk inn gjennom vinduene. Men Berthas aller verste frykt, det var å måtte tilbringe ekstra tid med Alfred. Fordi hun hatet visst nok å snakke med ektemannen sin. Men Alfred derimot, han stortrivdes han i Berthas selskap, noe som gjorde at han bestemte seg for å tilbringe ekstra tid hjemme i villaen.
Og dermed begynte Bertha å kjenne på behovet for en aldri så liten utflukt. Ved en anledning så skal Bertha derfor ha bedt om at Alfred tok henne med på en konsert, noe som da fikk Alfred til å svare at dette var komplett umulig, ettersom han hadde mye å ta seg på fabrikken dagen etter.
Ja, men han sørget jo da for å legge til Alfred at lyden av fabrikkmaskineriet ville gi Bertha mer musikk als wenn alle Geigen der Welt spielen. Altså, lyden av fabrikkmaskineriet vil gi deg mer musikk enn når alle verdens fioliner spiller.
Ja, du og jeg er jo single.
Ja.
Så vi har jo ingen der hjemme. Vi vet jo ikke helt hvordan dette ville falt i smak. Vi kunne jo egentlig testet det ut der hjemme.
Mm.
Men uten at vi har muligheten til det, så føler jeg meg ganske sikker på at dette ville vært noe ingen hadde tatt imot med noe sånn spesielt med begeistring.
Nei, altså Bertha var vel mildt sagt på gjære når det er alt dette forholdet fra før, og det kommer kanskje da ikke som en overraskelse at hun etter hvert valgte å flytte ut.
Ja, for etter å ha født Alfreds sønn, som da fikk navnet Friedrich Alfred Krupp, altså far og bestefar sine navn slått sammen, så skal nemlig Bertha ha blitt syk, noe som kan ha vært forårsaket av det psykiske stresset som hun angivelig ble påført gjennom å bo sammen med Alfred Krupp.
Ja, den samme Alfred Krupp som nå sørget for å oppkalle den største og aller mest bråkete av trykkhammerne sine på fabrikken. Og da skulle man tro at jeg skulle si etter kona, men det var faktisk etter sønnen, Friedrich Alfred. Ettersom Friedrich Alfred, altså sønnen hans, hadde fått kallenavnet Fritz, så ga vår Alfred derfor denne dampdrevne hammeren navnet Schmiedehammer Fritz, smedens hammer Fritz.
Og denne Schmiedehammer Fritz var 3 meter høy og hadde et hammerslag som tilsvarte en kraft på hele 50 tonn. En kraft som gjorde at den ble regnet for å være et industrielt underverk.
Ja, og takket være et nytt nattskift som Alfred innførte på Kruppe Gosdal fabrikk, så dundra Schmiedehammer Fritz nå løs døgnet rundt.
Ja, og dette ble da rett og slett dråpen for Bertha, som ble så syk og stresset av tilbråket, at hun tok med seg sønnen og sjekket inn på et helsespa.
Ja, et helsespa som Bertha faktisk aldri vendte hjem fra. Ja. Det må jo være det fundamentalt motsatte av de boforholdene hun hadde, og da dra til et spa.
Ja.
Og merkelig nok da, hun trivdes såpass mye bedre med spa-tilværelsen, at hun tilbrakte resten av ekteskapet med Alfred på forskjellige spa-steder rundt om i Europa.
Og på Alfreds regning da, vil du merke.
Ja.
Likevel så insisterte Alfred på å opprettholde kontakten ved å sende, vi vet jo han var glad i å sende brev, hele 30 000 og inkluderte notater, så sendte han mye brev til Bertha. Hun var likevel, etter hva vi kan forstå, entusiasmen hennes hadde ikke steget noe særlig.
Nei.
Hva angikk å svare på Alfreds brev, så var det veldig lite hun bidro med der da.
Ja, jeg tror ikke Bertha skrev 30 000 brev i løpet av livet sitt, for å si det sånn. Men Berthas korte svar, i den grad hun sendte svar, gjorde ikke at Alfred tok hintet om at kona hadde blitt lei av han. I stedet så fortsatte Alfred å skrive, i tillegg til at han besøkte Bertha og Fritz når pliktene ved fabrikken tillot at han kunne reise. Men det var først og fremst familiebedriften som forble Alfred Krupps hovedfokus.
Og der gikk det jo strålende. I 1857 hadde nemlig Krupp-selskapet vokst seg så stort, og vi må da bare minne om, når han tok over, så var det han pluss 2 arbeidere på gulvet.
Ja, og etter et relativt stort gjennombrudd så var det 60 ansatte.
Ja, nå er vi 1857, så har Alfred bikket 1000 fabrikkarbeidere.
Ja, og da skjønner man jo at firmaets økonomi er på trygg grunn, og da kunne Alfred vie seg til utviklingen av kanonteknologi, som han endelig fikk gjennombruddet sitt innenfor.
Ja. Alfred, han utviklet nemlig en serie stålkanoner med såkalte bakladere. Det vil si at i stedet for å lade kanonene manuelt, ved å da på en måte klargjøre røret forfra etter hvert skudd, så kunne Alfreds kanoner simpelthen åpnes bakfra ved hjelp av en smart luke.
Ja, og i den luka så kunne man da raskt legge inn en ny ammunisjon, og det er jo en løsning som fortsatt brukes i dag.
Helt riktig. Og dette muliggjorde en langt større ildhastighet, som var utrolig viktig, enn det som tidligere hadde vært mulig da, i tillegg til at Alfreds kanoner var langt mer presise.
Likevel så hadde Alfred faktisk først problemer med å få solgt disse kanonene, til tross for at han iherdig forsøkte å selge dem til flere land, så var det nemlig få som trodde at de faktisk kom til å fungere, ettersom denne typen teknologi aldri hadde blitt testet i praksis.
Men Alfred, han fortsatte å produsere de nye kanonene han, og han skal så ha gitt en av de til gave til kong Friedrich Wilhelm av Preussen, uten at kongen innså, etter hva vi kan forstå, våpenets virkelige potensiale.
Nei, det kan du si, for i stedet så brukte Friedrich Wilhelm kanonen som dekorasjon.
Ja.
Og kongens bror, som også hette Wilhelm, han la derimot bedre merke til denne kanonen.
Ja, for Wilhelm skjønte nemlig at dette var et våpen som kunne gi Preussen en militær fordel. Da denne Wilhelm da ble landets regent I 1859, kjøpte han derfor hele 312 kanoner fra Alfred Krupp. Og I 1861 ble Wilhelm så konge av Prøysen, noe som gjorde at Krupp ble landets aller største våpenprodusent.
Og I løpet av 1860-tallet så viste Alfreds kanoner seg som meget gode investeringer, for Prøysen utkjempet nemlig en serie kriger som I løpet av det neste tiåret skulle samle Tyskland til én stat.
Der Wilhelm av Prøysen ble landets overhode med titlen Kaiser Wilhelm den første.
Og på veien mot denne samlingen av Tyskland så beseiret prøyserne først Østerrike I 1866, før de deretter slo Frankrike I 1870.
Og mye av denne suksessen I krig skyldtes jo da nettopp kanonene til Alfred Krupp. Alfreds stålkanoner viste seg nemlig å gi Prøysen en enorm militær fordel, særlig over Frankrike.
Ja, og altså for, til tross for at Alfred hadde forsøkt å selge kanoner til nettopp Frankrike, så hadde den franske militære overkommandoen takket nei til tilbudet. For franskmennene de hadde nemlig fortsatt større tro på de tradisjonelle bronsekanonene.
Noe som da viste seg å være en enorm tabbe da de franske kanonene deretter ble skutt I filler av Alfreds stålkanoner. Noe som selvfølgelig var en beste mulige reklame for Alfreds bedrift.
Ja, og dermed ble det man kalte Kruppstahl, eller Kruppstål, en meget ettertraktet vare på det internasjonale markedet.
Ja, og nettopp Prøysens suksess med Alfreds kanoner utløste dermed et internasjonalt våpenkappløp, faktisk. For her forsøkte forskjellige land å sikre seg disse nye kanonmodellene til Krupp.
Og det profiterte selvfølgelig Alfred Krupp godt på. Hver gang han utviklet en ny modell, så måtte nemlig forskjellige land kjøpe den siste kanontypen hans. Ellers risikerte man jo å havne bakpå, altså bak potensielle rivaler I dette våpenkappløpet.
Ja, og bedriften gikk med andre ord ikke bare bra, altså kunne nesten ikke gått bedre. Mm. For nå solgte jo da Alfred våpen ikke til ett, ikke til to, ikke til tre land, men til 46 land! Mm-hmm. Og dette inkluderte, for å ta noen land, land som Russland, Chile, Siam. Og av denne grunn så fikk Alfred kallenavnet Der Kanonenkönig, altså mm-hmm. kanonkongen, som også I titlen på episoden. Men Morten, selv om forretningene gikk strålende, så hadde ikke Alfreds privatliv blitt mindre eksentrisk, for å si det mildt med årene.
Nei, vi nevnte jo tidligere at Alfred hadde bygget den såkalte Villa Hugel med luftekanaler fra stallen til kontoret. I 1873 så sto denne villaen omsider klar og inneholdt da 269 rom. Og siden kona Bertha fortsatt oppholdt seg på forskjellige spa-steder, så bodde nå over 60 år gamle Alfred der alene med tjenerne sine.
Ja. Og dit skal han noen ganger ha invitert gjester også, blant annet forretningspartnere som da kunne finne på å overnatte der. Men det mange ikke visste var at Alfred også hadde fått bygd en serie med hemmelige ganger I denne villaen.
Og det så sykt når han bor der alene.
Ja, det spesielle ting dette her, og slik så kunne han da bevege... Han bodde der alene med kun tjenerne, og han ville ha disse hemmelige gangene for... at han da kunne bevege seg usett gjennom forskjellige rom og korridorer.
Ja,
og det her jo sånn man tenker, et lite barn hadde tatt glede av det der.
Det jo det, og det å bevege seg usett gjennom disse korridorene, det gjorde han da særlig om natta, da han da, som vi har nevnt, stort sett var lys våken. Og vi har jo nevnt at en av de tingene han gjorde da han var lys våken om natta, Jim, det var å skrive.
Ja, og tenk deg, det å være usett om natten når andre sover, det jo på en måte...
Ja.
Det ikke det viktigste av det jeg tenkte, men uansett, for det var jo noe praktisk som lå bak disse hemmelige gangene. Da.
Ja da.
For en ting han faktisk brukte gangene til, vi nevnte jo til at han var jo på vei til å drive med litt spionasje.
Ja.
Det Alfred angivelig skal ha gjort, var å spionere på gjestene sine ved hjelp av disse skjulte korridorene. For mens gjestene sov, så snek han seg nemlig inn på soverommene deres, og etterlot små lapper der også. Og disse inneholdt da kommentarer om hva Alfred enten likte eller mislikte ved gjestenes oppførsel.
Ja, så gjestene kunne jo da våkne om morgenen og finne en lapp om hva Alfred syns om deg.
Ja.
Og da kan man jo kanskje se for seg at terskelen kan ha blitt ganske høy da, for å overnatte mer enn den ene gangen.
Ja, hvis det positive ting, så i det minste, ja, ok, det en mann inn på rommet ditt, men det i hvert fall noe hyggelig som møter deg, men hvis det en fyr som sniker seg ut på rommet ditt, og i tillegg sier noe ikke hyggelig, så I'm out of there. Men til tross for den der svært eksentriske oppførselen, så gjorde Alfreds posisjon som da Tysklands ledende våpen og stålprodusent at han likevel ble enormt respektert i sin samtid.
Ja, og Essen, der Krupp Gosdal fabrikk lå, ble faktisk en så stor industriby takket være bedriften til Alfred, at den nærmest ble en egen stat inni den tyske staten. Arbeiderne til Alfred, som ble kalt kruppianere, skal også ha vist enorm lojalitet ovenfor Alfred, faktisk i så stor grad at de nærmest betraktet Alfred som en felles far.
Ja, Alfred han forsto nemlig rollen som bedriftsleder svært godt, som en slags farsrolle for arbeiderne sine. Mm. Og derfor så bygget Alfred hus der arbeiderne kunne bo, samtidig som bedriften hans sto for gratis helsetjenester.
I tillegg så ble det også opprettet forsikringsordninger for Krupps ansatte.
Men vi må igjen understreke at Alfred på ingen måte var en liberal type. Mm. På sine eldre dager skal han nemlig ofte ha klaget over det han da refererte til som liberalister, sosialister og også jøder, og uttrykt et ønske om at Tyskland trengte en sterk leder som kunne ta et oppgjør med disse gruppene. Noe som kanskje beskriver det som skjedde senere da Hitler kom til makten i Tyskland.
Ja, det høres jo veldig likt ut, men det skulle Alfred aldri få oppleve, for i 1887 så døde omsider Alfred Felix Alvin Krupp i en alder av 75 år.
Ja, han hadde da forvandlet, det er jo vanvittig hva han fikk til,
ja.
For familiebedriften den ble jo forvandlet fullstendig. Og under Alfreds styre så gikk da nemlig, vi har jo pratet om at han fikk over 1000 ansatte,
mm.
Nå kommer et lite byks her, for Krupp-konsernet gikk da fra de første to som vi nevnte, til 75 000 ansatte.
Og da snakker vi en ganske stor norsk by.
Ja, faktisk hele 10 000 flere mennesker enn for eksempel Kristiansand, som regnes for å være en ja, rimelig størrelse på en by i Norge.
Sånn topp 5-6, tror jeg.
Ja, og i løpet av Alfreds liv så hadde da selskapet også produsert og solgt hele 24.576 kanoner.
Ja,
og det er meget.
Det er en god del. Og etter Alfred så ble Krupp-bedriften arvet av sønnen, tidligere nevnte Fritz, som deretter drev selskapet videre inn på 1900-tallet. Og som vi nevnte, så lever bedriften fortsatt i beste velgående.
Ja, for du nevnte jo tidligere at på heiser skulle man se at det sto ThyssenKrupp.
Mm.
I 1999 så slo nemlig Krupp-konsernet seg sammen med selskapet Thyssen, som da ble til ThyssenKrupp. Og per dags dato er dette en av verdens da ledende og også største stålprodusenter med over 100 000 ansatte, og en omsetning på rundt 340 milliarder kroner. Og da selvfølgelig, i og med at vi er ikke engang i midten av 2022, så prater vi om da finansåret 2021.
Ja. Og det er jo en såkalt svimlende sum.
Ja, det er meget.
Det er det.
Ja.
Og det er også slutten på historien om kanonkongen Alfred Krupp.
Fantastisk.
Ja, dette var litt av en type.
Ja, veldig. Men det blir på en måte litt sånn, man må jo huske han for det teknologiske, det var jo vanvittige nyvinninger dette her.
Ja.
Og så kan man jo si at kappres i våpenteknologi kan jo være positivt og negativt, avhengig av hvordan man ser på det. Men det er ingen tvil om at han har satt sine spor i historiebøkene.
Absolutt ingen tvil.
Og ønsker man å høre mer om Krupp, så har vi allerede nevnt at vi har flere andre episoder, hvor
i begge historiepoddene.
Begge historiepoddene, hvor vi prater om Krupp, og spesielt episoden om Big Bertha, så får du jo inntrykk av liksom bare faktisk da, det var ikke bare det at de kunne lage imponerende kanoner. De kunne lage meget store kanoner.
Kjempestore, faktisk.
Kjempestore. kanskje en av tidens største, eller den største.
Vi har vel fort lagt ut noen bilder på Historiepodden Norge på både Instagram og Facebook i forbindelse med de episodene.
Helt riktig. Og da det jo Historiepodden Norge. Du går inn for å sjekke ut disse. Ellers kan du bli en del av Historie for alle, altså Facebook-gruppen vår.
Det kan man. Da blir du en av mange tusen, faktisk. Ja. Vi er ikke oppe i 75 000, holdt på å si, ansatte
vi startet med to.
I gruppa. Vi startet med to.
Så blir vi 1000. Og så skal vi bli 10 000.
Ja. Det er vi ikke enda. Så der er det opp til deg som hører på nå, og bli med og justere tallet vårt litt oppover.
Veldig bra. Og fortsett med å komme med alle de fantastiske forslagene til episoder. Det aller meste av det dere kommer med går faktisk rett inn i Excel-arket, altså.
Ja, det meget svære Excel-arket.
Det er snart uendelig Excel-arket. Mm. Vi bruker jo Google Sheet,
ja.
Så jeg har forstått som at det nesten er uendelig. Men ja, vi får se.
Det er uendelig, så selv om det er altså enormt allerede, så betyr det at det er plass til flere forslag i det.
Helt riktig, og vi justerer jo litt avhengig av hvor gode forslagene er, og hvor spennende det er, og hvor mye det passer til tiden, så justerer vi det opp og ned. Tusen takk for at du hørte på oss i Historiepodden. Sjekk ut Historiepodden 2. verdenskrig hvis du ønsker mer. Og med det, Morten, så kan vi også legge til at vi håper at alle nyter det fine været.
Det kan vi, som det er i hvert fall mens vi snakker nå.
Ja, ja.
Så bor vi i Norge da.
Ja, alt kan skje.
Ja. Og det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Yes.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne media.